Labą dieną, mėlyjei. Sekmadienį mamyčių diena. Taigi iš anksto norėčiau pasveikinti visas moteris turinčias mažą ar didelį džiaugsmelį. Norėčiau pasveikinti ir tas, kurios puširdimi nešiojasi gyvybę. Jūs tikriausiai žinot, ką jau reiškia toks garsas. Pasiklausykit. Taip plaka mažo kūdikėlio širdelė. Iš tikrųjų yra daug mamyčių, kurios norėtų žinoti, kad maža širdelė daužosi ir kad vieną dieną jos sulauksos didžiosios šventės ir ant jų krūtinės paguldys sveiką gražų kūdikėlį. Bet mamų, kurios negali turėti vaikų dėl vienų ar kitų priežasčių, jų yra nemažai. Šiandieną mūsų laida yra skirta toms mamoms, kurios to laukia ir kurioms gali padėti dirbtinis apvaisinimas. Mes kalbėsim apie dirbtinį apvaisinimą. Tik laidos pradžioje, prieš pristatydama mums studijos svečius, aš noriu pasikalbėti su viena mamyte. Aš ją pirmą kartą pamačiau vienoje lanka laidoje, tuomet jinai sakė, aš duočiau ranką, koją nukirsti, jeigu to reikėtų, kad tik aš galėčiau pasigimdyti vaikelį. Jinai jau supa 5 mėnesių sūnų. Labas rytas, Eglutė.
Labas rytas.
Negalėjai ateiti į mūsų studiją, nes sakė, kad vaikelis tavęs nepaleidžia ne per žingsnį.
Ne, tikrai.
Eglutė, kiek metų tu laukiai vaikelio?
4,5, kažkur apie 5 metus.
Viltį praradai susilaukti ir nutarė tą būdų su vyru, kad reikia įtirtis irgi praėjus turbūt 4 metams kažkur, ar ne?
Na, kažkur taip, 4 maždaug metams.
Ir nuėjo pas gydytojus, ką jūs išgirdot, ką jūs sužinojot?
Ne, pas gydytojus žinojama, kad iš tiesų patys natūraliai negalime susilaukti vaikelį, padėti tai dirbtinis apvaisinimas.
Ar tau buvo kilę kokių abejonių, ar jūs ilgai svarstėte su vyru, ar ryštis ar nesiryšti tai procedūrai?
Mane iš tikrųjų visiškai jokių abejonių neturėjome, tačiau aišku vienintelė problema buvo pinigai, bet atveryti apvaisinimą ar ne, kai rezultatas galėtų būti mūsų vaikelis, mes net nesvarstėme to klausimą.
Aš atsimenu, toje televizijos laidoje buvo, nebuvo kaip ir renkamas aukos pinigėliai, kuriais visi kaip ir būtų prisidėję prie tavo didžiojo džiaugsmo. Aišku, tai pinigėliai buvo nedideli, bet pasakyk, kiek jūs išleidot pinigų, kiek jūs juos investavot į tai, kad jūs turėtumėt vaiką?
Na, aišku, sudėjus visus tyrimus, 2 dirbtino apvaisinimo procedūras, inseminacijas ir taip toliau, mums kažkur gavosi apie 30 tūkstančių litų.
Jūs esate turtinga šeima, jūs turėjo tokius pinigus?
Na, ne, iš tikrųjų, kai pradėjom visus tyrimus daryti, buvom studentai, abu ir pinigėlių, iš tikrųjų, beveik netgi ir neturėjom.
Ką jūs darėt?
Nesėmėm paskolą, iš tiesų padėjo mano tėvai taupėm, kiek galėjom. Iš tikrųjų buvo toks metas, kad net valgėm kruopas tik tai namuose, bet buvo vienintelis tikslas turėti vaikelį ir tai mums nebuvo sunku iš tiesų.
Ar buvo kilę kokių nors, nežinau, tokių? Jau kai jūs pasiryžot procedūrai, ar buvo kilę tokių klausimų, o kaip ten viskas bus, kaip iš tikrųjų yra su tais embrionais, kiek čia bus kiaušelio apvaisinta, galbūt čia kažkas liks, kažkas į mano kūną, į mano gimdą nebus patalpinta, kaip ten toliau bus elgiamasi, ar turėjo tokių visokių svarstymų ir ar nu, tiesiog buvo priežasis tiem svarstymam?
Iš tiesų tai... Kai mes pradėjom šias procedūras, tai informacijos buvo labai mažai.
Taip.
Ir visą tai reikėjo ieškotis internete, kaip tai vyksta, tarkim, Anglijoje ar Amerikoje. Ir aišku, daug laiko teko praleisti ieškant tas informacijas, nes iš tiesų Lietuvoje tai buvo tiesiog slepama ir taigi kažkoks tabu ir atrodė, kad netgi tuo metu man atrodė, kad aš esu viena Lietuvoje su šita problema.
O paskui sužinojo, kad nesi viena?
Paskui žinau, kad nesu ir iš tiesų tokių žmonių Lietuvoje yra labai daug ir mes susibūrėm į vieną bendrą asociaciją, dabar vadinasi vaisingumo asociaciją ir iš tiesų mums tapo daug lengviau, nes mes matome, kad tokių kaip mes yra labai daug, netgi netiek daug visame pasaulyje, netgi Lietuvoje labai daug. Ir esant kartu ir bandant išspręsti savas problemas kartu, tai yra daug lengviau.
Ar šiandieną jūs esate laiminga šeima?
Mes esame be galo laimingai šeima. Net, nes kiekvieną dieną, kiekvieną rytą atsikėlus, kai pamatai sūnų šypseną, kai jis tave žiūri tik pabudęs, neturi tiesiog dėtis, kur iš laimės. Mes esame labai labai laimingai.
Šis džiaugsmas buvo vertas viso vargo ir tu galėtum pakartoti tuos pačius žodžius, kuriuos kadaise atsakei. Duočiau ranką koją nukirst, kad tik turėčiau vaiką.
Aš galiu pakartoti, ir aš netgi juos prisimenu, nes sulaukiu iš tiesų nemažai kritikos iš tiesų dėl tų žodžių.
Bet kaip tu taip, ar ne?
Sulaukiu kritikos taip, bet matot, nu, tas, kas nesą to patyrę, iš tiesų nelabai žino, kas tai yra. Kas tai yra kiekvieną dieną galvoti apie tai, nes ne kiekvieną dieną, kiekvieną valandą ir kiekvieną minutę. Ir aš iš tiesų galiu ir dabar pasakyti, jeigu aš neturėčiau savo sūnelio, aš galėčiau atiduoti ranką ir koją, kad tik tai jo susilaukčiau.
Ačiū, Glute. Ačiū, Glute, už pokalbį. Laimės jūsų šeimai, sveikatos jūsų vaikeliui. O dabar, mylė, aš pristatau studijos svečius. Studija šiandien svečiuojasi pora Marius ir Ritalionai, žmonės, kurie iš tikrųjų žino, ką tai reiškia, laukti ir nesulaukti vaikelių ir kurie irgi yra pasiryžę tritinimą vaisinimui ir aš įsivaizduoju, su kokiu nerimu jie irgi laukia tos dienos, kada bus svarstomas Lietuvos Respublikos dirbtinio apvaisinimo įstatymas. Mes tikimės, kad tai bus artimiausiomis dienomis. Dėl to šiandieną mūsų studijoje kaip ir nėra politikų, jie atsisakė komentuoti tiesiog iš vakarėse įstatymo svarstymo visas detalės. Bet tai, kas yra numatyta ir apie ką kalba ir šitas įstatymas, mes pasikalbėsime su klinikos vadove gydytoja Kušrė ginekologija Gražina Bogdanskienė ir Romerio universiteto bioteisės katedros lektorė Agne Širinskienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Labą dieną. Kreipiuosi visų pirma į gydytoją. Ponia Gražina, kiek jūsų dėka jau yra gimę Lietuvoje vaikelių dirbtinio apvaisinimo būdu?
Dėkoju už klausimą. Manau, kad lietuvaičių tikrai žymiai pagausėjo Lietuvoje, nors yra teigiama, kad dirbtinis apvaisinimas tai neišspręs demografinės situacijos, tačiau jis tikrai yra, šis gydimas yra viena iš gydimo formų, viena iš pagalbos priemonių, kuri išsprendžia ne tik tai šeimos, tam tikrą prasme, socialinę problemą, bet ir psichologinę problemą išsprendžia dalinai, aš taip galvoju. Nes tikrai žmonės, kurie turi problemų pastojimo, jiems gyvenimas kartais darosi nemielas. Tai, o atsakant konkrečiai į klausimą, tai nuo 93 metų, kai mes pradėjome atlikti procedūrą, tai naudojant įvairius gydymo metodus, ne vien tik tai dirbtinį apvaisinimą, arba ne vien taip, mes sakom, pagalbinį pastojimą dabar, tai yra gimę mūsų pagalba 600 virš lietuvaičių.
Bet pas jūsų atvažiuoja taip pat ir užsieniečių, yra ne jūsų klinikas.
Taip,
tai iš visų vaikelius jūs skaičiuoti ir negalitų.
Iš tiesų, mes turim tam tikrą atgalinį ryšį, atvažiuoja pacientai iš Europos kai kurių šalių, netgi iš Kanados ar Jungtinių valstijų, bet taip, sakykime, Lietuvos piliečių yra ar per 600, kaip dabar sakoma.
Mhm. O kiek jūs manote, yra žmonių turinčių problemą Lietuvoje ir iš tikrųjų yra jų daug, kuriems gali padėti, būtent dirbtinis apvaisinimas, tų problemų aišku yra daug, bet kuriems gali padėti susilaukti vaikelio dirbtinis apvaisinimas ir kuriems tas mano minėtas įstatymas yra tikrai labai svarbus.
Jeigu, sakykime, pažiūrėję gatvėje einančius jaunus žmonės, atrodo visi sveiki, tai turėtume turėti galvoj, kad kas šešta pora turi pastojimo problemų.
Kas šešta pora?
Taip.
Nepriklausomai nuo amžiaus tiesiog.
Taip, tokia yra statistika. Tokia yra statistika Europos, tokia statistika yra pasaulio šalių. Tai sakau, pažiūrėkime gatvėje jaunus žmonės ir atrodo visi sveiki, gražus, laimingi, tačiau kas šešta pora turi pastojimo problemų. Iš jų apie šiek tiek mažiau nei pusė, apie 40% būtų reikalingas dirbtinis apvaisinimas. Kaip viena iš tokių kraštutinių priemonių, kai kitos priemonės padėti negalėtų.
Pokalbių ir ginčių laida Raktas.
Vėl kreipiuosi į klinikos vadovę, gydytoją Kušrę ginekologę Gražiną Bogdanskienę. Jūs minėjot, kad šešta pora turi problemą.
Taip.
Bet nebūtinai ta problema yra išsprendžiama dirbtinio apvaisinimu, tiesa?
Ne, jokių būdų. Aš eilę metų sakiau, ta prasme, daugiau nei 10 metų, kad dirbtinis apvaisinimas tai nėra panacėja, tai nėra gydymas nuo visų lygų, nuo visų problemų, dėl kurių moteris negali pastoti. Yra daugybė nepastojimo problemų, tai yra sakykime, priežastis gali būti susijusi su, kaip ir su vyru, kas sudaro apie 40%, sakykime, mažiau negu pusę nepastojimo priežasčių, tai priežastis gali būti susijusi su moterimi lygiai apie 40% ir taip pat jinai gali būti susijusi su abiem partneriais. Maždaug 10-20%, apie 10% lieka neaiški priežastis, netgi ir šiais laikais jinai lieka neaiški. Ir didelė dalis tokių porų, kurios negali sulaukti vaikelio, gali būti gydomos kitais metodais. Tai yra ir skatinimas ovuliacijos medikamentais ir nebūtinai tai turi pasibaigti, kaip sakau, dirbtiniu apvaisinimu. Labai didelė dalis pacientų pastoja, jeigu moterims yra sutrikusi ovuliacija. Dažnai yra galvojama, kad ir moteris kreipiasi, sako, mums reikalingas dirbtinis apvaisinimas. Kartais pacientai pasako patys,
mums reikalingas.
Taip, ateina, sako, atėjom dirbtiniam apvaisinimui. Sakau, ta prasme, ponio, jums visiškai jis nėra reikalingas. Jisai galbūt būtų reikalingas kaip kraštinis variantas, kraštinis gydymo metodas, kada jūs jau ten eilę metų negalėtumėt nuo kitais gydymo metodais. Be abejo, kartais žmonės nebeturi kantrybės ir jie nori pagreitinti pastojimą ir to būdu pasirinkdami patys, sakau, mūsų agituodami atlikti dirbtinį apvaisinimą. Taip pat yra vadinamas apvaisinimas in vivo, apvaisinimas moters kūne, tai yra vadinama intrauterinė inseminacija, kuomet sperma talpinama į moters gimdą. Ką tai reikštų? Tai reikštų, kad procedūra yra žymiai paprastesnė nei dirbtinis apvaisinimas, tačiau gali būti taikoma ne visoms pacientėms, ne visoms šeimoms, kurios nepastoja. Ne, tam tikri
o parodimai. Jeigu vyras turi problemų ir, tarkim, na, nekokybiška.
Tai galima tai kokybei truputėlį pagelbėti.
Būtent, galima kokybei pagelbėti, bet...
Būtent, kaip sakau, dabar yra madinga sakyti žalingi faktoriai, tai be abejo, kad rūkimas, aišku, labai turi didelės įtakos, didesnės įtakos į spermos kokybę nei alkoholis. Aišku, žiūrint, kiek to alkoholio naudojant, jeigu naudosite litrą grino alkoholio per dieną, tai aišku, kad
čia
nėra kalbos. Bet rūkimas turi labai didelį įtaką, kaip moterims, taip ir vyrams, į hormonų sviravimus. Tai o hormonų sviravimai yra atsakingi už nevaisingumą, viena iš vaisingumo sutrikimo priežasčių. Ir, sakykime, kita be tų vadinamų žalingų įpročių, tai būtų, kaip sakiau, intrauterinė inseminacija, kad kuomet sperma yra talpinama į gimdos ertmę, tai jinai gali būti talpinama keliais nevaisingumo atvejais. Ir vienas iš tų yra spermos kokybės toks, na, nelabai gera kokybė. Ar judrumas mažesnis spermatozoidų, ar koncentracija mažesnė. Šis metodas yra tikrai labai efektyvus ir jeigu žmonės turi kantrybės, jeigu gydymas yra naudojamas stabiliai, tai yra faktiškai atliekama procedūra, kas mėnesį turėtų būti, tai per pusę metų pastoja 90% pacientų. Toks yra to metodo efektyvumas, tačiau jis negali būti taikomas visiems. Jeigu kiaušintakiai yra nepratekami, kaip pavyzdžiui, ar ne, ar pašalinti dėl buvusio negimdinio neštumo, ar ten buvusio kokio pulinio gimdos prieduose, tai yra kiaušintakiuose. Jeigu moteris nebeturi kiaušintakių, tai aišku, kad jokia inseminacija nepadės.
Man įdomu, o koks procentas, tarkime, pirmo karto, pirmo bandymo, koks procentas yra iš karto sėkmingas?
Natūralesnio metodo, ar to jau labai sudėtingo klausėte?
Apibendrinti negalima.
Negalima, nes
man jie labai sudėtingai atrodo, iš tikrųjų.
Sakykim, to paprastesnio metodo, vadinamas inseminacijos, tai yra spermos talpinimo į gimdą, per vieną pirmą kartą pastoja apie 15% pacientų, kas šeštas maždaug.
Nedaug.
Bet tai yra atkartojama natūrali gamta. Jeigu ponė Daiva galvojat, aš nežinau iš tiesų, ką galvojat, kad visi, kurie nori pastoti, taip spėjo pirštumos telėti ir pastoja, arba mirktelė takim, tai jokių būdų natūralioj gamtoj įprastiniai bandant pastoti, jeigu paimtumėt 100 porų ir jos tą konkretų mėnesį norėtų pastoti, pastotų ne daugiau nei 15. Kiti 85 nepastotų, nors jie neturėtų jokių problemų ir jokių priežasčių. Yra natūrali atranka ir toks yra gyvenimas.
Ne, čia viskas aišku. Dabar tas sudėtingesnis būdas.
Taip.
O sudėtingesnis būdas, kuomet yra imama ir kiaušialąstelė, ir vyriška ląstelė yra apvaisinama mėgintuvėlėje.
Tai yra taip vadinama in vitro fertilizacija, arba mes vadinam jį dirbtiniu apvaisinimu. Aš sakyčiau, reikia keisti pavadinimą į pagalbinį pastojimą, nes ten dirbtinio iš tiesų nieko nėra. Kai mes prieš 13 metų kūrėm tą pavadinimą, nebuvo iš tiesų su ko pasitarti ir ko paklausti, kaip jis turėtų vadintis. In vitro fertilizacija yra apvaisinimas stikliai iš latinų kalbos išvertus. Tai būtų mėgintuvėlėje.
O kiek procentų iš pirmo karto sėkmingai?
Priklauso nuo pacientės amžiaus, priklauso nuo patalpintų embrionų skaičiaus be abejo, ir jeigu pacientė apie 30 iki 35 metų patalpiname 3 embrionus į gimdą, tai pastojimo procentas yra apie visur, sakau, apie trečdalis, sakykime, apie 30-35%. Bet vėl kaip...
Taigi trečdalis sėkmybės, kad pirmas kartas iš karto bus sėkmingas.
Taip.
Iš karto. Apie tą problemą yra tekę man kalbėti seniau. Tai seniau tai nežinau, ir vėlgi prieš 10, prieš 15 metų. Ir tuomet buvo apskritai svarstomas toks dalykas, kas yra dirbtinis apvaisinimas. Jeigu Dievas nedavė, reikia susitaikyti su tuo, tiesą sakant, tau yra neskirta ir neduota vaikų. Ar šiandieną tas klausimas dar yra svarstomas taip? Gal čia poniai Agniai klausimas būtų?
Na, aš manau, kad moteriai galimybė gimdyti ir galimybė susilaukti vaiką yra ta unikali galimybė, kuri gali labiausiai pasijusti kūrėje. Ir manau, kad natūralu, kad kiekviena moteris nori duoti gyvybę. Tačiau be abejo kyla klausimas, kokiu būdu mes tą gyvybę duodame. Be abejo, reikia džiaugtis, jog dabar yra tikrai tokių gerų technologijų, kurios padeda moteriai susilaukti vaikų. Tačiau kita vertus, aš manau, mes neturėtumėm pamiršti ir tos kitos technologijų pusės, dėl kurios yra labai diskutuojama. Pavyzdžiui, kad ir atliekamų embrionų klausimas, kuris vėlgi Lietuvoje šiuo metu, na, sakytumėm, nėra iki galo išspręstas.
Embrionų klausimas.
Taip.
O klausimas yra keliamas taip. Dabar įruošimam įstatymui yra numatyta, kad leisti tik tris embrionus.
Taip? Taip.
Ir čia, ko gero, jau atsiranda problema, apie kurią gali kalbėti mūsų svečiai Marius ir Rita.
Iš tikrųjų, tų trijų embrionų klausimas neduoda ramybės visiems dėl tų, kaip sakoma, atliekamų ar neatliekamų. Bet mūsų pozicija yra, tarkim, tokia, kad iš tikrųjų tas pagalbinio apvaisinimo ar dirbtinio apvaisinimo metodas yra iš tikrųjų mums leidžia pabandyti susilaukti vaikų. Tarkim, grubiai tariant, tas embrionas yra tas dalykas, kuris iš tikrųjų neina į mokyklą, kurio dar negalima auklėti ir panašiai. Embrionas yra tik ta priemonė, kuri mums padėtų išauginti ir pagimdyti tą vaiką, kurį mes išleistume į gyvenimą ir auklėtume ir leistume į mokyklą. Todėl tas klausimas etinis galbūt labiau liečia ten kažkokius religinius įsitikinimus ar dar kažkokius. Žiūrint iš medicininio požiūrio, tai yra tiesiog kažkokia padidinta galimybė susilaukti gyvo kūdikio tikro. Jeigu sakyti apie visiškai dar priešingus ir dalykus, tai įtraukus abortų klausimą, visas šitas dalykas pasisuka visiškai kita linkme. Viena yra leidžiama, kita yra draudžiama.
Truputėlį paaiškinsiu. Dirbtinio apvaisinimo metu moters gimdoje gali būti patalpinami trys embrionai. Teisingai, daktarė?
Taip.
Trys embrionai. Jeigu įstatymas leidžia tik tai trys embrionus, tai reiškia, jeigu pirmas kartas nesėkmingas, o mes kalbėjome apie tai, kad trečdalis gali pasisekti pirmas kartas, vadinasi, vėl iš naujo turi būti mamos kiaušelis. Nu, nepaimsi taip paprastai, tam yra vartojami medikamentai.
Įstatymai yra visai kitaip parašyta. Įstatymai parašyta, kad 9.1 punktas būsimo projekte, kad leidžiama sukurti tris embrionus, o visas kitas ląsteles, lytinės ląsteles, leidžiama šaldyti. Tačiau praktikos kiaušialąsčių šaldymo Lietuvoje.
Ne tik Lietuvoje.
Galima būtų taip. Ne tik, kad paimama daugiau kiaušialąsčių ir iš karto, tarkime, embrionai. Trys patalpinami embrionai, o kiti užšaldomi. Galima būtų šaldyti kiaušialąsčius.
Galima šaldyti.
Ir tada atkristų etinė problema, kaip čia dabar gyvybė, ne gyvybė. Čia yra.
Taip, tačiau šaldymo technologijos nėra, atšildymo irgi technologijos nėra. Kiek žinau, italai kažką tai likti kūrė, bet dar kol kas tik tai visą tai yra
nepasiekta. Greičiausiai nėra, nes negalime taip įspręsti problemas. Būtų visos pusės patenkintos, teisingai?
Agne? Technologijos, aš manau, yra pasaulyje ir tarkime Nordika, kuri yra Kaune, jinai turi dukterines klinikas kitose šalyse ir tose kitose šalyse, kaip Danijoje, kiaušialąsčių šaldymo paslauga, jinai yra taikoma. Problema yra su Lietuva, kuri nesugeba išmokti šaldyti.
Leiskit nusijuokti, atsiprašau.
Manau, kad buvo laikai, kada jūs nemokėjote šaldyti ir embrionų ir juos mėtėte.
Labai gaila, kad ne medikai kišasi į medicininę problemą. Ta prasme, gal jūs norite ateiti ir mus pamokyti mūsų laboratorijoje, kaip mes turime dirbti.
O kodėl negalima?
Pone Daiva, dėl to, kad pasaulyje kiaušialąsčių šaldymas yra eksperimentinėme lygyje. Ir pasaulyje yra šiai dienai gimė 20 vaikų po kiaušialąsčių šaldymo.
Tikrai,
tikrai taip. Pone, aš tikrai nemažiau už jis dalyvauju tarptautinėse pasaulinėse konferencijose, kuriuose visas naujienas pasaulio geriausias tikrai žinau ir naujausius mokslo pasiekimus. Ir ką noriu labai atsakingai pasakyti, kad kiaušialąsčių šaldymas pagrindė yra naudojamas toms pacientėms, kurios yra onkologinės pacientės. Ir tai yra ateitis šitoms pacientėms. Pavyzdžiui, pacientė turi praeiti spindulinį gydymą.
Gali būti, kad paskui jūs nebegalėsit paimti.
Gali nebelikti kiaušialąsčių, pažinia, kiaušidžių. Kiaušidėms bus prasidėjusi menopauzė, dažniausiai po spindulinio gydymo. Ir tokioms pacientėms yra siūloma, ir aš tą sakau labai atsakingai, su savo 25 metų ginekologo stažu, ne 5 metus dirbu, ponios Agnės žiniai, ir nesu pradinukas, kurį galima būtų pirštų pamokyti, ką reikia daryti laboratorijoje. Iš tiesų esu Lietuvoje ir Pabaltijoje pradininkas šios visos srities ir manau, kad pakankamai Europos esu įvertinta. Taigi tikrai žinau, kas yra per situaciją pasaulyje ir Europoje. Ir būtent toms pacientėms, aš dar sykį kartoju, kuriams, pavyzdžiui, yra krūties vėžys, kuriams yra ir kitos srities, gali būti ten rumeninės kilmės vėžys ir kuriams žinome, kada galėsim, kad bus reikalingas, kaip sakau, spindulinis arba cheminis gydymas, tai tos pacientės yra pagrindinis kontingentas, kurioms bus galima šaldyti kiaušialąstės arba kiaušidės audinį. Ir sėkmingai yra tik tai keli atvejai pasaulyje pavykę, pavyzdžiui, kiaušidės audinio persodinimo. Galima kalbėti ir apie tai, kad persodinti kiaušidės, sakykime, šaldyti ne kiaušialąstę, šaldyti kiaušidės audinį ir kiaušidės audinį po to persodinti, kaip kad buvo dabar sukurta dirbtinė šlapimo pūslė, nežinau, ponios Agnės, žiniai, ar žinote kitiek, ar nežinot. Kad gal nebereiks kamieninių
ląstelių. Apie dalykus, kur iš tikrųjų dar yra eksperimentinėme lygyje. Mes galime bandyti padėti onkologinė lyga sergančioms ligoniams, tikėdamiesi, kad mes padėsim, bet iš tikrųjų jokios garantijos nėra.
Aš manau, kad mes neturim teisės su ponios Agnės pamokymu eksperimentuoti su žmonėm, jo labiau, kai tie žmonės moka pinigėlius. Jeigu ponia Agnė pasistengs, kad universitetiniai klinikoje tai būtų pacientams nemokamai, tai būtų tikrai labai visų mūsų Lietuvos gyventojų labui.
Mėla Agnė, jeigu iš tikrųjų situacija yra tokia, kad na, vat, kiaušialąsčių šaldymas yra, na, utopija pakol kas. Mes negalim tai padėti. Ar yra įmanoma kitokia išeitis, kurie pritartų ir etikos atstovai, ir bažnyčios atstovai, sakytų, taip, tai yra išeitis?
Nu, aš tikrai nenorėčiau sutikti, kad kiaušialąsčių šaldymas yra utopija ir kad ten yra gimę labai mažai vaikų.
Bet jeigu šiandien nėra, mes to neturim.
Lietuvoje
mes šiandien turim kas šeštą porą.
Duokit straipsnį, dabar duokit tą straipsnį.
Mes šiandien turim kas šeštą porą, kuris turi problemą. Bet mes nemokam to daryti arba negalim ir negalėsim artimiausius, na, penkmetį, dešimtmetį, aš nežinau kiek. Bet padėti tai jiems mes turim. Kaip mes galim tai padaryti?
Matote, aš turėčiau tada klausti, kodėl yra taip bijoma kiaušialąsčių šaldymo, kai tuo tarpu yra naudojamas kitos, sakytumėm, eksperimentinės technologijos dirbtinio apvaisinimo metu, kaip pavyzdžiui, embriono dangalo paruošimas, kur irgi yra neįrodytas efektyvumas.
Dėl ko bijom? Dėl to, kad galvojam, kad nepavyks, nes pasaulyje, aš sakau, dar sykį tai
arba bijom, kad reikia embrionų turėti tam
tikrą. Ponės, jūs kalbate taip, kad dabar žmogus nesusidūrė su ta problema, jūsų klauso ir nesupranta, kas čia galai, ką čia šaldyti. Aš esu moteris, kur aš noriu turėti vaiką. Ir man gali padėti dirbtinis apvaisinimas. Įsivaizduokit, ką jūs man galit pasakyti? Kas yra etiška, toleruotina ir manęs visuomenė nesmerks, ir etikos sargai nesmerks, sakys, taip, dėjau, tu taip gali.
Aš manyčiau, kad mūsų politikai stengiasi vaidinti dievą. Ir nurodyti, kas yra nuodėminga, kas ne. Ta prasme, kiekvienam iš mūsų pabaksnoti ir pasakyti, ką mes darome blogai. Tai yra, jie priema sprendimus už mus.
Čia kalba Rita, kuri 4 metus laukėsi vaikelio, taip?
Aš turiu 10 metų sūnų.
Taip.
Ir jeigu Dievas vieną kartą, taip sakykime, nusprendė, kad aš turiu būti teisę motiną, tai jis man antrą kartą tą galimybę 100% atėmė, nes pas mane kiaušinių tokių visiškai nėra. Nei vieno. Ne pas mane išoperuoti.
Ir jums gali padėti tik dirbtinis apvaisinimas.
Sakyčiau, dar gal etinė problema būtų galima pažiūrėti iš tos pusės, kad jeigu, tarkim, kalbame apie tokio šalašių šaldymą ar nešaldymą, tai jeigu tos technologijos būtų, tai mes gal apie tai ir nekalbėtume. Bet kadangi jų nėra ir niekas negali netgi medikai pasakyti, kad tai yra efektyvu, tai yra naudojama, tai viskas yra ok, taip nėra. Ir mes dabar sprendžiam tą etinį klausimą. Mums atrodo vienaip, mums atrodo, kitiem atrodo kitaip. Jeigu sakykime, kad kiaušialąsčių šaldymo šiuo momentu nėra ir jis Lietuvoje nenaudojamas, tai kokiagi yra išeitis? Mes savo išeitį turime, bet kažkodėl visi stoja prieš su ten kažkokių pseudo gyvybės klausimų ir panašiai.
Jūs išeitį numatytumėt kokią?
Mes išeitį matome tame, kad, ta prasme, dabar ta tvarka, kokia yra dabar galiojanti lytinio apvaisinimo, jinai yra daug geresnė tiek, ta prasme, ypač pacientam, negu tai būtų po įstatymų priėmimo.
Tvarka šiandien kokia yra?
Leidžiamas embrionų šaldymas.
Jeigu pirmas kartas buvo nesėkmingas, ar jūs jau bandėt?
Taip, mes jau bandėm.
Jūs jau bandėt, ir pirmas kartas buvo nesėkmingas.
Ir antras kartas buvo nesėkmingas.
Taip, prašau.
Dabar grįžtant prie tos temos kiaušialąsčių šaldymo, kur labai aktyviai mūsų ponė Agnė agituoja. Tai kodėl ponė Agnė nepasistengus, kad universitetinė klinika, universitetinės klinikos, kurias turėtų būti mūsų mokslo lyderiai, įdėktų kiaušialąsčių šaldymą? Kodėl jūs nedarot, jūs tik tai, sakykime, politizuojat situaciją esamą ir, aišku, kaip background, kaip pagrindą imat religinius įvairius niuansus?
Tai jūs
palaukit, ponia, palaukit, prašom. Tai tada jūs būkit tokia garbinga ir tokia, kaip sakyti, gal net ir lobistinė, kad jūs prastumkite tą kiaušialąsčių šaldymo universitetinėje klinikoje. Mes dėl
neįvartosime ir padėsime. Iš tikrųjų svarbi etinė pusė, teisingai.
Taip, bet, etinė
jums yra svarbi šita pusė. Ir jums, jums šiuo atveju, tarkime, tai, ką kalba Rita ar Marius ir Gytų, yra nepriimtina apie embrionus kalbant, jums yra nepriimtina tai, kad o jeigu pirmas kartas bus sėkmingas,
bet matote,
tai ką mes darysim su kitais embrionais, tai yra užšaldyti. Kartas, tai yra gyvybė. Ką mes su jais darysim?
Ponia Daiva, ar kas žino, kiek procentų tik užšaldoma? Tik apie 20 procentų pacientų.
Kas čia gali juos dabar suskaičiuoti? Prašau.
Iš tikrųjų, klausimas, jeigu ponia Agnė sako, kad religinio klausimo dar kol kas neliečia, tai klausimas yra toks. Kas yra gyvybė? Embrionas ar gimęs vaikas?
Aš nemanau, kad reikėtų sakyti apie embrioną, kaip kad aš girdėjau ką tik, kad tai yra priemonė susilaukti vaiko. Tai yra vaikas, kurį jūs išnešiojate ir kurį jūs gimdote.
To embrioną dar niekas nenešioja.
Kiaušialąstė yra apvaisinama, yra dvi paras saugoma mėgintuvėlį, jeigu tai vyksta in vitro. Ir paskui yra patalpinama gimdoje. Tarkim, pirmas kartas pavyko ir mes turim dviejų parų embrionus, su kuriais nežinom, ką daryti ir mes sakom, kad mes turim gyvybės pilną stadiją. Ir kaip jis
ilgėtiškai. Bet koks yra skirtumas tarp to embriono, kuris yra lėkštelėje, tarp to embriono, kurį jūs nešiojate ir to vaiko, kuris eina į mokyklą, kaip jūs sakote.
Ar jūs lėkštelėje
galite užauginti iki 9 mėnesių, susilaukti to vaiko, kuris eis į mokyklą. Pats embrionas, jis niekada lėkštelėje neužaugs.
Bet tas nėra žmogumi, niekada žmogumi negalės tapti.
Jeigu ribos mum tų...
Rita sutiko ir truputėlį nuramino savo vyrą. Iš tikrųjų, čia nesusišnekėjimai yra daug. Jau kalbant vieną apie tai, mes ginčiamės, kaip dviejų parų embrionas tai yra gyvybė, ar ne? O, na, tarkim, legalus abortas yra kiek savaičių?
Iki 12.
Mes iki 12 savaičių leidžiame daryti abortą.
Pagal paradoksas yra tas, kad yra daromi abortai ir apvaisinimo klinikose. Tai vėlgi, kaip yra tie dalykai?
Tai mėla Agnė, mėla gydytoja, po pertraukėlės. Tęsim šį ginčą.
Pokalbių ir ginčių laida Raktas.
Mėlyje, kalbam šiandien apie dirbtinę apvaisinimą. Priminti studijoje svečiuojasi klinikos vadovė, gydytoja akušerė ginekologė Gražina Bogdanskinė, Romerio universiteto bioteisės katedros lektorė Agnė Širinskinė ir Marius ir Ritelionai. Pora, kuriai klausimas, kurį svarstome šiandieną, yra tiesiog yra aktualus. Nes jie nori susilaukti vaikelių ir jiems gali padėti tik dirbtinės apvaisinimas. Prakalbame apie gyvybę, labai įdomu, yra kas nors... Apskritai, pasaulyje yra nustatytas vat, tas atskaitos taškas. Nuo kada embrionas yra žmogus, kada yra gyvybė. Aš nebežinau. Jau savokose galima čia susipainiot. Nuo kada? Jeigu iki 12 savaičių galima daryti abortą.
Tarkim,
tai galima būtų manyti, kad iki 12 savaičių... Čia na, bažnyčia apskritai nepateisina abortų, bet jeigu jau taip yra. Tai čia... Lik tas laikas prasitėsė iki 12 tų savaičių. Čia mes svarstome, kad dviejų parų embrioną sunaikinti negalima ir jo laikyti užšaldytos mėnesius negalima, nes tai yra nusižengiama gyvybei. Padėkit šitoj nakaliniai kaip nors, ką nors suprasti.
Žodžiu, mūsų, man atrodo, mūsų šalyje, kaip ir daugelyje sričių, tai ir šitoj srityje yra tam tikra košė, aš taip pasakyčiau. Tai iš tiesų, jeigu ramia sąžinė traukiami neštumai ir 12 savaičių, man labai gaila, kad ponia Agnė mėto kaltinimus vaisingumo klinikoms ar centrams rankant širdies padėjus, galiu sakyti, kad mes netliekame neštumo nutraukimo.
Jūs netliekate. Tai tada įvardinkit,
jeigu jūs norite kažką. Tai, nežinau, atvirai sakant, reikia įrodyti iš tiesų, ta prasme, ar tikrai yra atliekama. Aš nei teisinu, nei ginu,
bet dėl šito mes kaltinko gero neturime, nes tai yra legalu ir tai nėra uždrausta mūsų šalyje.
Bet jeigu šalis leidžia atlikti neštumo nutraukimą 12 savaičių, medicininį neštumo nutraukimą iki 22 savaičių, kada jau yra, aišku, pagal medicininius parodymus, tai yra jau pusė neštumo ir skaityk 22 savaičių žmogeliukas ir išgyvena, negali sakyti, kad ne. Tai sakykime ir 12 savaičių, ir 10, ar 11, aišku, yra ir 12 ir organai susiformavę, ir matome širdelę, ir širdelės keturias kameras matome, ir matome rankytės ir kojytės judančias, ir matome jomis mojojančias per ekraną, ta prasme, kai darome echoskopiją. Tai tokius pas mus mūsų šalyje galima tikrai nutraukti, kaip sakau, kairien dešinien. Ir niekam nei sąžinė graužė, ir sakykime, ir iš tiesų net ir tie patys politikai nedaro iš to problemos. Tuo tarpu, kai yra embrionas 2 dienų, tai iš to yra išpučiamas muilo burbulas ir daroma didžiulė problema. Taigi mes ir sakome, reglamentuokite, ne viena klinika dirbanti vaisingumo srityje nebijo jokios kontrolės. Prašom, įveskite reglamentaciją, įveskite embrionų skaičių, kiek galima šaldyti, aš sakyčiau, kad ta prasme galima visus likusius šaldyti. Ir mes juos skaičiuojam, pas mus yra dokumentacija nuo klinikos veiklos pradžios, kiek buvo embrionų, kiek ląstelių užšaldyta, kiek tų ląstelių toliau patalpinti ir taip toliau, etc., kaip sakoma. Mes nebijom tos kontrolės, dėl to, kad mes dirbam sąžiningai, aš noriu dar sykį pasakyti. Ir niekam nėra įdomus, kaip čia bando apeliuoti kažkurie ir politikai, tame tarpe ir ponia Agnė, klausimas apie embrionų pardavimą. Nesąmonė, aš tą sakau, nes aš dirbu šitoje srityje daugiau nei 10 metų.
Na, tokių faktų pasaulyje yra ir netgi kaimyninėse valstybėse.
Bet aš ponia Daiva, aš sakau už mūsų klinikas.
Kokiu pagrindu galime bijotis dėl savų? Kaip sakant, žmonės
aš sakau,
savo
už savo centrą, kuriam aš vadovauju.
Todėl, kad niekas nėra garantuotas, kai atliekama funkcija, kai išimamas kiaušialąstis, kai paimama iš vyro spermą.
Kas gali suskaičiuoti kiek?
Kas gali suskaičiuoti kiek, nes moteris tuo metu narkozėje, vyras šalia moters dažniausiai būna ir apskaita tokia kaip ir griežta.
Jeigu ne niekieno... narkozė suskaičiuoti nesugebėtumėt, kiek
žinote, kai prabundi po pusvalandžio ir ateina, pasakė, mes iš jūsų išėmėm 20 kiaušialąsčių, sakai, okei, viskas.
Tai man atrodo, gerai. Jeigu žmonės nepasitiki, tai nėra nei ir ko kreiptis į tą kliniką. Pavyzdžiui, aš einu, sakykime, gydyti širdies, tai aš to gydytoju pasitikiu pirmoj eilėj. Tai lygiai tas pats galėtų būti su širdies persodinimu. Tai gal beždžionė širdį persodino tokia atveju, jeigu nepasitikėjimas.
Manau, žinote, kad prasme, nevyktų
tokia. Čia, tarkime, ironiškas palyginimas, bet iš tikrųjų, na, tarkime, teoriškai iš tikrųjų tokia galimybė yra. Bet baimė, kad nepradėtų medikai darytis biznio iš embrionų, neturėtų užkirsti kelio padėti žmonėms susilaukti vaikų. Tai galbūt čia turi būti tikri kiti įstatymai, kurie garantuotų kontrolę ir kad jokiais būdais nebūtų įmanoma.
Bet, kaip matote, jūs turite tuos du įstatymų projektus, ne vienas projektas jokio kontrolės mechanizmo nenumato.
Čia yra problema dėl šito įstatymą, reikėtų numatyti
su numatymu.
Ir čia yra to įstatymo.
Ir daktarė viena dalyvavo.
Būtų numatytas tas punktas dėl kontrolės, medikai nieko prieš neturi.
Ne jokių būdų.
Bet reikėjo numatyti.
Nieko prieš. Jūs dirbote prie projektų kūrimo, dėl to Agnėt jūsų pyksta.
Taip kaip sako, yra stepos po stepo, žingsnis po žingsnio, kaip ir projekte nėra numatyta apie kompensacija nieko.
Nu, bet mielos ponios, taigi protingi žmonės ten svarstys, pastebės, pamatys ir iš tikrųjų įrašys turbūt tą punktą. Tai
ir dėl kompensacijos pacientams, tegul tie protingi pamato ir
rašo. O kompensacija, šis svarstoma nebus.
Labai
gaila. O kompensacija, klausimas yra aktualus. Vidutiniškai, ne viena klinika padeda žmonėms dirbtinių vaisinimo būdų susilaukti vaikelio. Vidutiniškai, kiek kainuoja vat, vienas tas rimtasis bandymas, kuomet yra vaisinama kiaušialąstė?
12 tūkstančių.
Taip, 12 tūkstančių.
Jeigu kartas pirmasis buvo nesėkmingas ir reikia iš naujo viską daryti ir mes neturim atsargoję embrionų, tai mes vėl tą patį sumą.
Vėl tą patį sumą.
O jeigu turime, tai tik 2000.
Bet ta atsarga embrionų prideda procedūrą sėkmiai tik 14 papildomų procedūrų.
Ponia, tik 14.
Net 14. Net
14. Šaldymas.
Jeigu iš pradžių turėjau tiek 30%, man turėti 15% atsargų, tai yra labai daug.
Bet kiaušialąsčių šaldymas tą pačią sėkmę gali pridėti.
Neturim dabar. Neturim. Leiskite, neturim.
Procentą, ir mes norim 14 procentų turėti, ar norim iš vis neturėti 0 procentų ir dar turėti 10 tūkstančių kišenį.
Bet kokias jūs problemas
štai
turite
tai ir man, kuriam nepasisekė pirmasis kartas. Ką jūs dabar darysite?
Mums du kartai nepasisekė.
Du kartai.
Taip, sušaldytais.
Tai jūs jau 20 kelis tūkstančius esat sumokėję?
Ne, mes sumokėję apie 14 tūkstančių kažkur. Tai ta prasme, mes antrą kartą bandėm sušaldytais embrionais.
Dar nebuvo įstatymo, kuris
skaičių
skaičiavo. Dar nėra įstatymo. Jeigu bus, tai už kiekvieną kartą po 14 tūkstančių.
Tai už kiekvieną kartą 14 tūkstančių.
Ką jūs darysit?
Nieko.
Ką jūs dabar darot? Jūs turėjot santaupų, kuriomis galėjot disponuoti?
Pone Daiva, aš galvoju, kad jeigu bus taip, tai tada turėtume vėl visą Lietuvą, kas suinteresuoti, ta prasme, pacientai pirmoji, aišku, mes kolegos padedantis, tikrai spausti valstybę, kad tai būtų universitetiniai klinikoje. Dėl to, kad...
Iš tikrųjų, kodėl taip, to nėra tai neprivačioje klinikoje? Tai yra labai brangu, bet mes
bet, sakykim,
turim jeigu... daug brangios įrangos atlikti įvairiausiom kitokiom procedūrom ir pagelbėti kaip žmonėm. Daromos persodinimo operacijos, širdis persodinamos, o čia ką, pigus procedūros. Kodėl ne privačios klinikos, o vėlgi universitetinės to nedaro.
Mes, pavyzdžiui, esam pasiryžę ir pamokyti, dėl ko sakau, ne dėl to, kad jie nemoka, bet taip, specialistų universitetiniai klinikoje galinčių atlikti tą procedūrą šiai dienai nėra. Aš tą tikrai žinau Lietuvos masteliu.
Dirba kai kurie ir privačios ir universitetinės.
Tai, be abejo, paimkit nors vieną gydytoją embriologą. Privačioj, ta prasme, aš noriu pasakyti, mes esam pasiryžę universitetinę kliniką pamokyti ir ten, jeigu reikia toj laboratorijoje dirbti ir jiems padėti. Bet valstybė turėtų, ar sveikatos ministerija, ar kas tai bebūtų, turėtų pasirūpinti, kad kaip normalioje Europos šalyje esančiai, Europos Sąjungoje, sakykime, normalioje šalyje, universitetinėje klinikoje bent vienoj turėtų būti dirbtinis apvaisinimas. Ir jeigu tik tai su finansavimu tam tikra prasme būtų eilės ir žmonės negalėtų pakliūti arba kelis metus jiems būtų per ilgai laukti, tuomet žmonės turėtų kreiptis į privačią gydymo įstaigą. Aišku, tai yra jų valia, pacientų valia, jie gal nenori iš viso valstybinį įstaigą gydyti.
Kokiais kriterijais remiantis atrinktų tokias poras, kurias turėtų galimybę gauti vat, kompensaciją?
Sakykime, pavyzdžiui,
kitų ponė, jums 40 metų ir tai tikimybė yra maža. Tai
arba jau pasakytų,
jūs turite vieną vaiką, gal jūs nesakykime, kiekviena šalis turi tam tikrą savo reguliavimą. Pavyzdžiui, Danija. Danijoje, sakykime, jeigu pacientai yra iki 40 metų, iki 40, valstybė kompensuoja, bet jeigu jie neturi partnerystė nei vieno vaiko. Yra tam tikra prasmeilės, bet gal geriau kitam žmogui ten 25, aš gengėvė, panie, jūsų, sakyti, neagituoju nieko, bet aš tai galvoju, kaip mes galėtume jums padėti. Mes tai aš kaip čia saukai, kalbu kaip
paskarybų. Aš suprantu, kad medikam, tai čia nėra labai didelis minusas, tarkime, įstatymas, kad 3 embrionai. Jums kiekvienas kartas vis papildomi pinigai.
Tai aišku,
privačiose klinikose.
Jeigu
taip pagalvotumėt. Nebūtinai.
Aš galvoju, dėl ko mes čia kovojam. Mes kovojam prieš save, prieš biznį.
Jeigu visgi trys, ta prasme, ir jūs galvojat, kad kiti yra brangesni, klausimas, iš kur paimti tiem tolesniem? Tai nebus tik du, vėl bus 10. Ta prasme, iš kitos pusės klinikom gali net sumažėti, nes antram kartui šeimos gali nesiryšti, nes jos nebeturės už ką.
Žodžiu, bet kokia atveju klinikos darbo visada turės, kaip aš sakau, ta prasme, ne dėl to, kad mes... Tos klinikos daro, jūs kaip suprantate, privačios gydymo įstaigos nedaro tik dirbtinę apvaisinimą. Aš sakau, čia yra maža klinikų teikiamų paslaugų dalis. Tai yra tikrai maža dalis. Jeigu kreipiasi per metus keli tūkstančiai, į mus keli tūkstančiai pacientų, apie 3, tai mes darom nedaugiau 100 dirbtinio apvaisinimo procedūrų. Lietuvoje yra tokia statistika. Visos klinikos draugė sudėjus daro nedaugiau 300 procedūrų.
Ar pas jūs ilgia eilės?
Pas mus dirbtiniam apvaisinimui eilių nėra. Dėl to, tikrai, kad yra brangi procedūra, tai aš ten absoliučiai nenoriu šito neikti, bet aš noriu ką pasakyti, kad jeigu tikrai bus, jeigu būtų universitetiniai klinikoje, ko aš Lietuvai labai linkėčiau, tai bent dalis žmonių galėtų tą procedūrą pasinaudoti nemokamai. Ir kokia būtų tam tikra sistema atrinkimo turėtų būti. Nepradėkime mes galvoti,
tai
kad
čia reiktų kompensavimą mechanizmą galvoti.
Kompensavimą, bet kitas dalykas kompensavimas. Kompensavimas gali būti medikamentų kompensavimas, pavyzdžiui,
Nors tiek.
Estijoje yra kompensuojama 70 procentų visko. Ir medikamentų, ir procedūros. Latvijoje yra niekas nekompensuojama, nes, kaip sakom, welcome to club. Lietuva ir Latvija yra vienintelė šalis Europoje, kurie nieko nekompensuoja žmonėms. Ne mums, žmonėms be abejo. Bet aš ką, dėl ko pabrėžiu, dėl universitetinių klinikų, dirbdama privačios klinikos vadovė, dėl to, kad dalis žmonių, kurie niekada negalės pasinaudoti, niekada net negalės tų pinigėlių užsidirbti, tai mes darom ir labdarą, mes atliekam eilę ir nemokamų dirbtinio apvaisinimo procedūrų per metus, tik mes nevaikštom su plakatais ir nesakom, mes padarėm uždyką dirbtinę apvaisinimo procedūrą. Darom tiesiog tokius gerus darbus ir tiek. Tačiau bent dalis žmonių galėtų pasinaudoti šiuo gydymo metodu universitetinį klinikoje. Aš vėlgi kalbu, kaip suprantate,
tai
nuo privačios link valstybinės
sistemos. Problema yra dar ir tame, kad vis dėlto netgi apvaisinimo atveju ne kiekvienam žmogui netgi dirbtinis apvaisinimas gali padėti.
Be abejo.
Ir lieka tokių porų, kurios bando
ir bando ir tikėtis.
Ir jų investicijos, aš pažįstu žmonių, kurie tikrai yra bandę daugiau po 4 kartus ir jie taip. Prarado viską, ką jie turėjo.
Tai ką
ir jie galiausiai
nes...
įsivaikino vaiką ir dabar sako, kodėl mes to nepadarėm anksčiau.
O
kodėl
jeigu jiems būtų pavykę.
Bet jie tai padarė, praradę viltį ir pinigus greičiausiai. Be jie tai padarė, praradė viską ir tai tiesiog kitos išeities nebebuvo.
Bet vėlgi, kiek tos klinikos suveikia vilties ir kiek jos...
Ar nejaučiu, kad primetat mum nuomonę?
Mūsų porų problemos spręsti įvaikinimo klausimą.
Ir dar bandot primesti mum nuomonę.
Kodėl primetat mum įvaikinimą?
Mes gi renkamės dirbtinį apvaisinimą, prašau.
Mes renkamės, ką mums daryti, įvaikinti ar gauti dirbtinį apvaisinimą.
Tiesa, kad tiesiog jums Agnė neprimetinėjo, bet aš įsivaizduoju, kad jūs nekartai esat girdėję šitą pasiūlymą, ar ne?
Taip.
Kam jums ši dabar tiek daužyti galvą į sieną dėl savo vaikų, įsivaikinkite
ar kada penkis? Jeigu yra jau gatavu, pasiimkite, nueikit, pasiimkite, išsirinkit. Tai kokį tai norite, ir mėlynų akių, ir garbanotų plaukų, ir blondiną.
Eikim vaikų namus ir imkim visi po vieną. Tai tada tokį šūkį
ir
galima
daryti. Ir siūlote, po dirbtinio apvaisinimo taip pat yra atvejų, kada gimsta neįgalus vaikučiai.
Ir tie vaikučiai gimsta neįgalus vaikai, ir augina motinos,
tie vaikai
nieko
patenka
nedaro.
Į vaikų namus. Tai vėlgi kyla klausimas.
Parodykit man tą porą, kurie atidavė po tiek vargo.
Tai buvo Kaune šis atvejis.
Tai gerai, jūs norite pasakyti, kad...
Aš tokio atveju nesugrės, bet jeigu toks buvo, aš manau, kad tokių būna labai retai, nesutikit, tokiu atveju būna labai retai.
Tos vaizdas, kad mes darom kažkokią nuodėmę, tai rinkdami.
Esu skaičius ir istoriją, kad užsieniečiai įsivaikinę lietuvaičius, persiunti juos atgal ten, na tiesiog, yra, žinoma, visai būna ir visko yra. Visai būna ir visko yra, ir visokių žmonių būna, bet... Tokiu atveju būna labai retai, tiesa.
Bet tai parodo...
Būna, bet jeigu kažkur mes perskaitėme,
tai nieko neparodo.
Žmogus pasielgi.
Būna žmonių, tai kurie ir žmonės nužudo.
90% tai pasielgi.
Gal tada visi mes turime žudyti, jeigu
sėdam
kažkas
visi kalėjimus, gal nužudysim, ką nors netyčia.
Tuo pavyzdžiui, norėjau parodyti, kiek jeigu, tas vaikas, kuris yra labai norimas ir laukiamas, kiek jisai, na, suprantamas kaip kažkoks sveikas vaikas. Ir jeigu jisai nesveikas, jisai tampa nereikalingu.
Tai kiekvienu atveju yra rizikos. Irgi ir ne.
Mielagne, irgi ne. Kiek žinau mamų, kurios pasigimdė nesveikus vaikelius ir jos pačios pakeitė savo profesijas, įkūrė kažkokias asociacijas, įkūrė draugijas ir rūpinasi ne tik savo neįgalių vaikelių, bet dar sugebėjo su visą mechanizmą sukurti, kuris rūpintųsi dešimtimis neįgalių. Tokių pavyzdžių irgi yra, kodėl ne tokius pasižiūrėjus. Aš labai atsiprašau, mylėjai, mes galime kalbėti iš tikrųjų dar ilgai, ta problema yra neįsprendžiama ir neapkalbama taip greitai. Aš labai tikiuosi, kad įstatymas apskritai bus apsvarstytas, supiruoštas 4 ar 3 metų pabaigoje. Pagaliau bus apsvarstytas ir kad protingi sprendimai bus priimti ir visos pusės bus patenkintos, o labiausiai bus patenkintos tos moterys, kurios iš tikrųjų labai labai nori būti mamomis. Ir joms galės padėti medikai. Aš jums linkiu to ir sveikinu visas jau esančias mamas dar kartelį su Namos diena, kuri bus sekmadienį. Priminsiu, studijoje svečiavusi klinikos vadovė akušerė ginekologė Gražina Bogdanskinė, Romerio universiteto bioteisės katedros lektorė Agnė Širinskinė, Marius ir Rita Leonai, pora, kuriai labai linkiu susilaukti jų trokštamo vaikelio. Jūs laidos pradžioje girdėjote širdelį plakančią ir dabar išgirsite dar balselį kalbantį pirmų mėnesių kūdikėlio. Na, tarkim, na, nelūpomis, na, istoriją porinančio. Už šios įrašus aš dėkoju savo kolegoms radio laidai vaikams. Vakar už žvaigždelį. Iki kitų trečiadienio.
Šiandien prasidėjo mano gyvenimas. Mano tėvai apie mane dar nieko nežino. Aš esu maža kaip obuolio sėklytė. Bet aš jau esu. Aš esu mergytė. Mamyte, tu manęs dar nejauti. Bet aš jau esu. Mamyte, ar žinai, kad tave ir tėtį myli aš labai?